En Lukas 6 vanaf vers 27, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vijande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Seën die wat vir julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat jou iets vra en van jou en eis jou goed nie terug van hom wat het van jou neem nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. En as julle die lief het wat vir julle lief het, watter dank het julle, want die sondaars het ook die lief wat vir hulle lief het. En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle, want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan die wat wie julle hoop om terug te ontvang, watter loon het julle, want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Maar julle moet julle vijande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag en julle loon sal groot wees en julle kinders en julle sal kinders van die Allerhoogste wees want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Wees dan barmhartig soos julle Vader ook barmhartig is. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here, mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook vanoggend heilig. Nou geliefdes, ons tekst van oordenking is weer eens die 35ste vers van hierdie geleese gedeelte. Maar julle moet julle vijande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees en julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Want hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Ons praat vanoggend met u oor die tweede deel van die thema lewe. Een lewe van onvoorwaardelike liefde. Een lewe van onvoorwaardelike liefde. Nou, ons het in die verlede week so bykie met u gedeel en stilgestaan oor hierdie gedeelte, waar die Here Jesus sy disciples kom leer, daar in vers 20 het ons vir u gesê, hy het sy oë opgeslaan en hy het sy disciples na hulle gekyk. Nou, daar was altyd mense wat achter hom aangeloop het, daar was altyd mense wat hom gesoek het, want u sien, die Here Jesus het kos gemaak, het kos vermeerder, het brood gemaak, hy het siekes gesond gemaak, en wanneer hy uitgekom het, het ek vir jy gesê, by die huis, daar waar my Petrus aan huis was, het mense om toegeval, so het baie vroeg in die oggend het hy uitgegaan. Maar geliefdes, as ons kyk na die breë prentjie van die Here Jesus en van Israel, die Jode, dan sien ons en verstaan ons dat die Jode verwag het dat Jesus hulle sou verlos uit die hand van die vijand, die Romeinse Ryk, wat geheers het oor Israel op daardie stadium. So, hulle het een verlosser gesoek, wat hulle uit hierdie hand kon verlos, wat sou opstaan en iets sou doen, wat hulle sou verlos uit die hand van hierdie Romeinse Ryk uit. So, hulle was onder druk van die Romeinse Ryk gewees, en toe kom Jesus op die toneel. En wat kry hulle? Hulle kry iemand wat hulle heel iets anders ter leer. Hulle kry iemand wat vir hulle heeltemal ander goed leer. Hy leer vir hulle om in sy voetspore te loop. Hy sê vir hulle, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou vijand haat. Maar kom ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê. Hy leer hulle ander goed. Heeltemal teenoorgestelde as dit wat hulle verwag het. Die verwagting wat hulle van Jesus gehad het, was heeltemal anders. Hulle het een verlosser verwacht, wat hulle kom, so verlos het. En nou kom Jesus en hy leer hulle hierdie goed. Hy wil graag gehad het, dat hulle in sy voetspore moes loop. Hy wil graag gehad het, dat hulle moes doen wat hy sê. En hier begin Jesus, deur vir hulle te leer, wat onvoorwaardelike liefde regtig beteken. Wat is onvoorwaardelike liefde? Wat beteken dit om te sê, ek stap in die voetspore van Jesus, dan as ek in die voetspore van Jesus stap, moet ek ook onvoorwaardelik kan lief hê. Ek het vir jy gesê, Jesus begin deur hierdie disciples van, wat achter hom aanloop te leer, wat het sou kos om onvoorwaardelik lief te wees, en dan gebruik hy die voorbeelde van die vijande, jylle moet jylle vijande lief hê. Soos die Engels sê, hy begin met een worst case scenario. Jy moet jou vijande lief hê. Dit is een geweldige, moeilike concept. Die Romeinse Ryk was vijande van die Israeliete. Hulle was vijande van die Jode. En vir hierdie mense was dit 'n onaanvaarbare ding gewees, om te sê, ek moet my vijand lief hê. Wat sal iemand moet doen om sy vijand onvoorwaardelik lief te hê? Want jy sien, vijande sou hulle hê. Mense sou selfs teen hulle opstaan, weens hulle getuienis van Jesus. En hierdie liefde sou hulle moes wys in hulle optrede teenoor daardie mense. Hulle sou alles in hulle vermoë moes doen om die liefde van die een wat hulle volg, waarna hulle agterloop, uit te leef en te wys aan die wêreld. Ons sien dit in vers 27 tot 30, waar hy praat oor hulle, moenie vervloek nie, maar seën eerder. Gee eerder as wat jy ontvang. Hierdie liefde eis dat hulle eerder sou mense lief hê as wat hulle sou skade aandoen. Eerder vir hulle goeie woord sou hê as wat hulle sou vervloek. En dit spreek hulle selfsug in hulle eie lewe aan, want jy sien mense is selfsugtig. Hierdie mense moes wegkom van hulle self af. Hulle moes eerder kyk na die belange van mense om hulle, want dit is onvoorwaardelike liefde. Dit is wat Jesus gedoen het toe hy na die aarde toe gekom het. Jesus het gekyk na die mense en het gesien hoe diep in sonde hulle vasgevang is. Wat die nood in die wêreld is en het gesê, ek moet iets daaraan doen. En dis wat Jesus kom doen het. Onvoorwaardelike liefde kom toon het aan die wêreld. Maar die Here Jesus sou hulle ook leer dat die onvoorwaardelike liefde vra dat hulle anders sal behandel soos hulle self wil behandel. Liefdes, as jy wil weet wat onvoorwaardelike liefde is, behandel ander mense soos jy graag behandel wil word. Behandel ander mense soos jy graag behandel wil word. Dis onvoorwaardelike liefde. Maar die Here Jesus sou hulle ook leer dat die onvoorwaardelike liefde vra dat hulle ander sou respekteer, sou opkyk na ander mense. Om ander se belange bo hulle self te stel. Nie hulle self belangrik te ag nie, maar ander mense meer belangrik te ag. Want jy sien, die geneigtheid is om baie keer net na onsself te kyk. Is dit nie so nie? Ons is mos gebore met selfsug. Ons wil net kyk na onsself. Ons het net onsself lief. En Jesus kom leer 'n ander konsep, 'n ander gedagte van wat dit is om onvoorwaardelik lief te wees. Daarom moet ons die fokus wegskuif ook van onsself af. En skuif na die wêreld wat Jesus lief het. Want God het die wêreld lief, geliefdes. Die woord sê dit in Johannes 3 vers 16. Ons tel hierdie gedeelte op in vers 32 en dan sien ons, Jesus leer sy disippels eerstens, onvoorwaardelike liefde lyk anders as die wêreldse liefde. Kyk wat sê hy in vers 32 tot 34. Onvoorwaardelike liefde lyk anders as die wêreldse liefde. In vers 32 tot 34 sê, en as jylle die lief het wat vir jylle lief het, wat dank het jylle, want die sondaars het ook die lief wat vir hulle lief het. En as jylle goed doen aan die wat aan jylle goed doen, wat dank het jylle, want die sondaars doen ook dieselfde. En as jylle leen aan die wat van wie jylle hoop om terug te ontvang, wat dank het jylle, want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te ontvang. Die parallel gedeelte in Matteus hoofstuk 5 vers 46 sê, want as jylle lief het, die wat vir jylle lief het, wat loon het jylle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? So jy sien, Jesus begin deur te sê dat hulle hierdie selfde liefde, dat hulle liefde nie dieselfde moet lyk as die van die sondaars nie, want die sondaars het ook lief vir die ander sondaars, hulle het ook die ander sondaars lief. Want as jou liefde soos die sondaarsin sou lyk, dan baat dit jou niks nie. Dit bring vir hulle geen voordeel nie, geliefdes. En daarom sê Jesus, dat hulle liefde anderster moet lyk as die van die sondaars. Want die sondaars het ook ander sondaars lief. Die sondaars reik ook uit na ander sondaars. En jy sien, die wat Jesus volg, moes anders wees. Hulle moes anders wees as die sondaars. Hulle motiewe moes meer suiwer wees. Hulle moes eerder leen om niks terug te verwag nie. En geliefdes, hier moet jy mooi verstaan. Ons as kinders van God is hier om God tevrede te stel. En daarom leer Jesus dit. Alles wat Jesus kom leer het op hierdie aarde is om God die Vader tevrede te stel. My en jou lewe is nie hier om mense tevrede te stel nie, maar God die Vader. Dis waaroor dit gaan in hierdie lewe. Ek moet God lief hê met my hele hart. my hele siel en my hele verstand en my naaste soos myself. En daarom het God ons 'n groot genade bewys deur sy seun aan die kruis te laat sterf. En dit is onvoorwaardelike liefde. Ek en jy verdien dit nie. Ek en jy verdien nie om sy seun se genade te ontvang nie. Ek en jy verdien nie om vergifnis te kry nie. Ek en jy verdien nie om die ewige lewe te kry nie en te ontvang nie. Maar God het sy seun kom stuur. En daarom moet ons liefde baie meer opreg wees as die sondaarsin. Ons moet mense meer kan lief hê as wat die sondaars lief het, want jy sien die sondaars, wanneer hulle iets doen, dan verwag hulle dit terug. En ons is anderster. Ons moet nie mense lief hê om iets terug te verwag nie. Want jy sien, dit werk so, wanneer mense verkeerd teenoor jou optree, maak dit nie saak wat ek daarvan dink nie, dit maak saak wat God daarvan dink op die einde van die dag. Dit maak saak wat God daarvan dink. As ek reg optree, is daar niks wat my liefde verhinder of belemmer nie, geliefdes. Kan jy dit sien? Maar hy stop nie daar nie. Hy hou ook weer aan in vers 34. Hy sê, en as jylle leen aan die wat jylle hoop om terug te ontvang, wat er dank het jylle, want die sondaars leen ook aan die sondaars om net soveel terug te vang. Hoekom sê hy dit? Wel, geliefdes, weer eens, dink ek nie, Jesus bedoel dat ons onvoorwaardelik of onverantwoordelik moet wees met ons geld en optree met ons geld nie, en aan enige iemand leen, wat die intentie het om van ons te steel nie, dis nie wat Jesus sê nie. Dis nie wat Jesus van ons sê nie, hy sê nie leen links en rechts vir mense geld, om het nie terug te verwag nie, want mense het intentie om van jou te steel nie, dis nie wat God verwag van ons nie. Maar hy gebruik hierdie as 'n voorbeeld, hoe sondaars vir ander sondaars leen, hoe leen sondaars vir ander sondaars? Hulle leen geld met 'n motief, hulle leen vir ander sondaars om het persoonlike voordeel daaruit terug te trek, om terug te kry, om die geld terug te kry, en nog meer daaruit terug te kry. Dis hoe sondaars vir sondaars leen. En nou sê die Here, as jou liefde soos die sondaars is, dan is jy net soos die sondaars. En daarom moet jou liefde anderster wees. Dit moet wees om eintlik niks terug te verwag nie. Moet nie met die verkeerde motief leen nie. En dit gaan oor die motief. Want as jy jou motief nie reg is in die lewe nie, geliefdes, dan oordeel God altyd die motief in ons lewe, is dit nie so nie. Een ding wat ons baie mooi moet verstaan, is God kyk altyd na die motiewe van ons hart. Hy kyk wat binne in ons hart is. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld vir iemand geld sou leen, wat is die gesindheid of die motief dat ek dit leen? Leen ek dit om dit terug te ontvang, of leen ek dit omdat ek omgee? En God oordeel daar die motief. Want jy sien, ons kan baie keer die regte goed doen, maar die motief van die hart is verkeerd. En dis die probleem. En God kyk altyd na my hart. Hy kyk dieper as dit. Hy kyk na my hart, hy kyk na die motief, na die gesindheid waarmee ek leen, waarmee ek doen, waarmee ek dien, wat ook vir die Here werk, al die motiewe, kyk hy na. En hy oordeel daar die motiewe. 1 Korintiërs 4 vers 5 sê, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel nie, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Hy praat met kinders van die Here. Hy sê, dit is hoe God kinders van die Here sal oordeel. By die Bema oordeel, sal hy hulle so oordeel. Want hy sien, dit is die motief wat op die einde van die dag saak maak. Ons kan niks in ons harte wegsteek vir God nie. Geen motief nie, geen bedoeling nie. Want God sien deur dit. En hier die liefde wat ons moet toon aan die wêreld, geliefdes, behoort heeltemal anderster te wees. Dit behoort met 'n suiwer motief te wees. 'N Oop motief, 'n opregte motief. Ons sien verskeie keer in die Bybel waar Jesus met 'n onvoorwaardelike liefde vir mense omgegee het. Kyk na die lewe van Jesus. 2 keer kom hy by die skares mense. Mense kom by mekaar. En baie van die mense wat daar sit is net daar omdat Jesus wonderwerke doen. Hulle is nie daar om voordeel te trek uit dit uit, want hulle is selfsugtig. In Johannes 6 vers 26 lees ons, die mense sit nie daar omdat hulle die brood wil hê. Jesus sê, julle is net hier vir die brood, julle is nie hier vir die geestelike saak nie. Julle is net hier omdat julle voordeel kan trek uit hierdie saak uit. En wat doen hy? Hy betoon nog liefde aan hulle. Hy vermeerder die brode, hy gee vir hulle kos. In Matteus 9 vers 10 tot 13 sê Jesus, sit hy saam met die tollenaars en die sondaars. Die tollenaars en die sondaars was die slegste mense van die wêreld. Hulle het niks gehad om aan Jesus terug te gee nie. Jesus het niks verwag van hulle nie. Maar hy gaan sit saam met die tollenaars en die sondaars En die Fariseërs kyk snaaks na Jesus se mense en die disippels en hulle sê vir die disippels: "Waarom sit julle meester saam met hierdie slegte mense?" En wat sê Jesus vir hulle? In Matteus 9 vers 13. Kyk wat sê hy vir hulle. "Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil wat hê?" Wat wil Jesus hê? Barmhartigheid. En nie offerandes nie. God stel nie belang in die offerandes nie. "Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering." So Jesus sê, ek reik uit met my barmhartigheid na mense, laat mense my hart kan sien, God se hart kan sien. En as hy sê, toe so trek hy mense met liefde na hom toe, want hy het gekom om mense te red. Hy het gekom om sulke mense te red. Hy het nie gekom, geliefdes, vir die mense wat hom nie nodig het nie. Geliefdes, kan jy sien wat leef in God se hart? Kan jy sien, daar leef 'n omgee vir mense in God se hart? Geliefdes, ek het eendag gesê, ons moet hier buitenkant 'n bord opsit. Op daardie bord moet geskrywe staan: hier is 'n onvoorwaardelike gemeente wat liefde betoon. En al die prostituie, al die arme mense, al die dronkaards, al die boelaars is hier welkom. Dit moet op daardie bord geskrywe staan. En hier behoort 'n bediening te wees vir sulke mense. Want dit is God se hart vir mense. Hy wil barmhartigheid toon. Geliefdes, as jy God se hart raak sien en jy verstaan God se hart vanoggend, sal jou lewe 'n heeltemal 'n ander uitkyk hê. Jy sal anders dink oor mense. Jy sal mense anders oordeel. Want God sien hulle op 'n ander manier. Want ons sal eendag voor God staan. En daar sal ons die vermorste geleenthede wat ons op hierdie aarde gehad het om siele te bereik deur die barmhartigheid te toon aan mense, sal ons raak sien, dit sal aan ons gewys word. Die vermorste tyd wat ons spandeer het met dinge wat nutteloos is, sal ons raak sien. Geliefdes, ons kan kibbel oor baie dinge in hierdie lewe. Ons kan kibbel oor die kleur van die matte. Ons kan kibbel oor hoe die gordyne moet wees en wat 'n kleur die kerk geverf moet word. Ons kan met mekaar kibbel oor die liede wat gesing moet word. Ek is nie tevrede daarmee nie, ek is nie tevrede daarmee nie. Terwyl daar siele is, wat God nodig het, mense, wat God graag soek. En daarom moet ons onvoorwaardelike liefde hê. Dit eis van ons, geliefdes, meer as wat die wêreld vir die wêreld kan bied. Dit vra prys. Dit kos dat ek uit my gemaksone uit sal opstaan. En dat ons hierdie liefde aan die wêreld sal wys wat God graag wil hê. En die tweede gedagte, geliefdes, onvoorwaardelike liefde toon God se karakter aan mense. Vers 35 en 36. Hier sien jy iets van die karakter van God. Wil jy God beter leer ken? Hier is God se karakter. Jy leer hom ken in die woord. Vers 35 en 36. "Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren." Oor wie? Oor die ondankbares, en die slegtes. Oor die slegte mense, wees dan barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Het jy gehoor wat sluit vers 35 mee af? Hy sê, julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertieren, oor die ondankbares en die slegtes. Jy sien, hy som alles in vers 35, som hy op in hierdie gedeelte. Hy praat van die loon wat in die hemel groot sal wees, as die mense onvoorwaardelike liefde betoon, as die kinders van God dit wys. Hy maak dit duidelik dat die loon groot sal wees onder die kinders van die Here eendag, daar by die Bema oordeel, daar waar ons voor die troon van God sal staan, 2 Korintiërs 5 vers 10, kinders van die Here gaan daar staan, want hy praat met kinders van die Here. Hy sê, want ons almal sal voor die regterstoel van Christus verskyn. Hy praat met kinders van die Here. So dat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het. Wat het ons gedoen? Volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Jy kan goed doen in die koninkryk van God, of jy kan kwaad doen, en daarvoor sal jy loon in die hemel ontvang. Daarom sal daar 'n beoordeling wees, en daar sal 'n veroordeling wees. Daar's twee kante. Die veroordeling is in Openbaring 20, waar die ongeredde mense sal verskyn. Die beoordeling is by die Bema oordeel. Dis by die rostrum, dis soos die atleet wat op die rostrum staan en hy word beloon vir wat hy gedoen het in die Here. Daar by die Bema oordeel sal jou werke getoets word. Dit wat jy gedoen het, die motief waarmee jy dit gedoen het. Die uitreik wat jy gedoen het vir mense, teenoor mense. En dan sal dit wat niks beteken, nie sal met as soos as verbrand word. Jou werke wat vir Here niks beteken, nie sal soos as wees vir hom. En al wat sal oorbly, is jy wat voor God staan. En jy sal of loon kry, en of jy sal nie loon kry voor die Here nie. Jy gaan het nie oor hemel of hel nie, jy gaan het oor beloning in die koninkryk van God. Die dinge wat nutteloos of breekbaar is in die koninkryk van God. Want wat sê hy verder in vers 36? Julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Wat beteken dit? Sal julle deur julle werke kinders van die Here wees, word? Nee, dis nie wat hy bedoel nie. Maar deur julle werke sal julle bewys dat julle God ken. En dat julle kinders van God is. En dis hoe God se kinders in die wêreld optree. En dis hoe God se kinders leef. Want jy sien, jou en my kinders tree op volgens wat ons hulle leer. Is dit nie so nie? My en jou kinders loop in ons voetspore. Hulle doen wat ons doen. Like father, like son. Ons doen dit wat ons ouers gedoen het. En daarom het ons ook 'n Vader in die hemel. En moet ons ook in die voetspore van die meester loop. Ons moet God se hart verstaan. Ons moet God se hart ken. En dit ook uitleef in hierdie wêreld. Want jy sien, daar kom 'n dag waar ons werke getoets sal word. Hoekom doen hulle dit, geliefdes? Hoekom doen hulle dit? Hy gee die rede in hierdie teks. Want hy self is goedertieren oor die wat? Ondankbares en oor die slegtes. God se karakter, geliefdes, sê hy is goedertieren. God is goed. Hy laat die son skyn oor die ongeregtiges en oor die geregtiges. Oor die wat die Here nie ken nie en oor die wat die Here ken. Dis God se hart. Dis wie God is. Hy kan nie anderster wees nie. Die Bybel sê gebruik die Engelse woord kind, die Engelse vertaling. Gracious, dis daardie woord. Dit beteken dat God het 'n oop hart vir mense. Die Grieks praat van iemand wat homself beskikbaar stel tot diens van iemand anderster. Dis God se hart. God is goed teenoor die slegtes en die ondankbares. En die slegtes en die ondankbares kan niks vir hom teruggee nie, want hulle is ondankbaar. Jy sien, want dis God se goedheid wat hulle trek. God se barmhartigheid wat hulle trek. Jy sien, Jesus het nie gekom vir goeie mense nie. Hy het gekom vir die wat hom nodig het. Hy gee vir hulle net soos wat hy vir jou en my gee. Hy voorsien vir die ondankbares en die slegtes net soveel. Soos wat hy vir ons kom gee. Want dit is sy karakter. Hy voorsien vir hulle. En daarom wil hy hê dat sy kerk en sy kinders, sy hande en sy voete in hierdie stikkende wêreld sou wees. Iemand het gesê, as Jesus moet terugkom aarde toe, waar sal jy Jesus vind? Waar sal jy Jesus vind as hy moes terugkom aarde toe nou, op hierdie oomblik? Sal jy hom vind in die megakerke van hierdie wêreld, waar hy daar sou sit en luister of praat dalk of preek? Sal jy hom vind hier tussen ons gemeente, wat nie 'n baie groot gemeente is nie? Sal jy hom hier vind? Waar sou jy Jesus vind? Of sou jy hom vind by die massa byeenkomste van Angus Bakken en van wie weet wat ook al, waar hulle by mekaar kom nie? Nee, geliefdes. Jy sal hom nie daar vind nie. Jy sal hom vind op die uithoeke van die dorpe, die agterstrate tussen die dwelmverslaafdes, tussen die prostituie, tussen die boemelaars, tussen die diewe, tussen die siekes, tussen die dronkaards van hierdie wêreld. Jy sal hom daar vind, waar hy by mense gaan sit, en moet hulle deel oor sy Vader se koninkryk, en hoe hulle deel kan word van sy Vader se koninkryk. Dis waar jy hom sal vind, in hierdie wêreld. Jy sal hom vind waar sy karakter hom verleen om te wees. Want die Bybel sê sy karakter is barmhartig. En hy gee om vir die wêreld. En daarom moet die kinders van God sy hart ook so wees. Jy sal hom vind tussen die stikkenis, tussen die gebrokenis, tussen die gewondes van hierdie wêreld. Terwyl ons gemaklik in ons banke sit, en in ons sitkamer en in ons bed en slaap, is Jesus op die uithoeke van die strate en die steegies besig om met mense te praat, deur die monde, die hande en die voete, van kinders van God, wat toegewyd is, en hulle lewe oorgegee het, om 'n verskil te maak in die koninkryk van God. Wat doen u vir die koninkryk van God? Lukas hoofstuk 4 vers 18 en 19 sê, Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, en die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis waarvoor Jesus gestuur is na hierdie aarde. En die sien geliefdes, wanneer jy God se onvoorwaardelike liefde wys aan hierdie mense, wat jou sleg behandel, wanneer jy bereid is om te gee ten koste van jouself, te doen ten koste van jouself, sal iemand iewers 'n vraag begin vra om te sê, waarom is julle anders? Hoekom doen julle goed terwyl jy ons eintlik sleg is? Terwyl ons julle eintlik sleg behandel, is julle goed teenoor ons. Jy sien geliefdes, dis God se hart. Kyk waarmee sluit hy af in vers 36. Wees dan barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Wat sê hy? Hy sê, identifiseer jouself met die een wat jy jou Vader noem. Identifiseer jouself met hom wat jy sê jou Vader is. Want jy kan nie anders ter wees nie. Wees soos hy, wat dan barmhartig is, oor die ondankbares en die slegtes. Wat se diens doen u vir die Here? Wat se diens doen u vir die koninkryk van God? Waar identifiseer u u onmiddellike nood om u self? Is u bereid om op die hoeke van die strate te gaan staan en met die dronkaards en die boemelaars te gaan sit en praat? Is jy bereid om 'n hart soos God te hê, wat sy seun gegee het, en niks terug verwag het nie, want hy het Jesus gegee aan 'n kruis, en hy het niks verwag om terug te kry nie. Dit was onvoorwaardelike liefde, en hier sien ons sy hart, geliefdes, ons sluit af, ons het gesien hoe onvoorwaardelike liefde anders lyk as die van die wêreld. Die sondaars het ook die wat lief wat hulle lief het, maar die sondaars leen met voorwaardes. Hulle wil meer terug hê, hulle verwag om dit terug te kry. Onvoorwaardelike liefde toon God se karakter aan mense. God is goedertierend selfs oor die ondankbares en die slegtes. Dis die mense vir wie hy omgee. Ons onvoorwaardelike liefde moet die wêreld wys wie God is. Dit moet die wêreld wys, hulle moet na ons lewe kan kyk en kan sê, waarom is julle anderster as die mense? Julle lyk dan anderster en julle doen anderster. Ek weet van een persoon wat hierdie liefde gewys het, geliefdes, getoon het in hierdie wêreld. Waarvan ons lees in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Weet jy wat is 'n sondaar? 'N sondaar sê, ek is nie bereid om my lewe in lyn te bring met God se wil vir my lewe nie. Ek sal alles lewe soos ek dit wil lewe en ek sal doen soos ek wil doen. Dis 'n sondaar. Dis iemand wat in rebellie is teen God. Die Bybel sê, God het sy seun gestuur toe ons nog hom vyandig gesind was. Toe ons nog nie ons wil wou afteken en onderhoorig stel aan Christus nie. Voor ons hom nie wou aanvaar nie, geliefdes. Voor ons nie wou breek met sonde nie. En God het sy seun gegee, ten koste daarvan. Dis onvoorwaardelike liefde. Te midde daarvan het hy kruis toe gestap. Te midde daarvan het hy slaa ontvang. Te midde daarvan het hulle 'n doringkroon op sy kop gedruk, en die bloed het uit hom uitgeloop. Hulle het hom in die gesig gespoeg, en sy baard sê Jesaja 54 uitgepluk, en gesê, weg moet hom, ons soek hom nie. En dis wat hy vir die wêreld gedoen het. Dis wat hy vir sondaars en ondankbaar is in hierdie lewe kom doen het. Wat doen jy vir Christus? Is jou lewe so dat hierdie onvoorwaardelike liefde en bedienings uitgeleef word? Is jou lewe sodanig geliefdes dat jy 'n verskil maak? Wat se direkte verskil het jy in 24 uur, die afgelope 24 uur, 48 uur, 72 uur gemaak in die koninkryk van God, deur aan ondankbaar is en slegstes toe uit te reik? Wat het jy gedoen, geliefdes, om die onmiddellike nood van jou omgewing aan te spreek? Of wat doen jy daaraan? Wat gaan jy daaraan doen? Of gaan jy dit net los? Gaan jy net sê, daar is ander mense wat dit kan doen? Daar is 'n barmhartigheidsdiens wat dit kan doen? Nee, geliefdes. Kan die mense die onvoorwaardelike liefde van God in jou lewe sien? Kan hulle God se hart in jou lewe sien? Of is jy maar net soos die sondaars en die ondankbares wat nie omgee nie vir die wêreld nie? Wat doen jy vir God? Het sal eendag aan ons getuig word, daar by die Bema oordeel, waar ons voor God sal staan. Mag die Here jy help, geliefdes, om daar die lewe te leef, om die hart te hê wat Jesus gehad het, om tussen sondaars en boemelaars en tollenaars en hoere te gaan sit, terwyl hulle die hoer na Jesus toe gebring het. Het hy haar nie veroordeel nie, want sy barmhartigheid het na toe uitgereik en het gesê, tel enigeen die eerste klip op wat nie sonde het nie en gooi haar. En het hulle name geskryf op die grond. Jeremia 17 vers 14 sê, die wat my vergeet het, sal ek op die aarde skrywe. Die Jode, die Fariseërs het God vergeet. En Jesus het gesê, tel die eerste klip op en gooi haar. En toe sê, vrou, waar is jou veroordelers? Ek veroordeel jou ook nie, want ek toon aan jou barmhartigheid. Wat jy moet gered word, gaan jy in sondig nie meer nie, ek vergewe jou. Dit is genade. Geliefdes, ek en jy was in die diepste sonde van ons lewe en God het ons uit die modderslyk van sonde uitgehaal. Hy het ons vergewe. Hy het ons genade betoon, barmhartigheid. As jy volgende getuienis van redding in die lewe het, as jy wragtig weet, dat jy op pad hemel toe is volgende, het God aan jou genade betoon, onverdiende guns en onverdiende liefde. Wat doen jy met daar die liefde? Hou jy dit vir jyself? Of leef jy uit in dankbaarheid aan die wêreld vir wie God lief is? Wat doen jy met God se liefde? Mag die Here jy help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u baie dankie dat u liefde kom betoon het aan 'n sondaar wêreld. 'n Wêreld wat stikkend is. 'n Wêreld wat vol nood is. Vol sonde is. Here, waarvan Paulus skryf, dit is 'n woord wat werd is om ten volle aangeneem te word. Dat Christus in hierdie wêreld ingekom het om sondaars te red, waarvan ek die vernaamste is, sê Paulus in 1 Timoteus 1:15. Here, wil ons kom bid dat U ons 'n hart gee soos Jesus. Dat wanneer ons in hierdie wêreld beweeg, dat ons mense deur die oë van God sal sien en sal jammer kry met die doel om hulle vir die koninkryk van God te wen. Waaroor gaan dit in hierdie wêreld? Dit gaan oor God wat die wêreld lief gehad het. Wat sy seun gestuur het na hierdie wêreld, sodat elkeen wat hom bekeer, elkeen wat sy lewe omdraai, soos 'n Saggeus, wat daar gesit het en toe hy onder die oortuiging kom van Jesus wat met hom praat, sê die Bybel het hy homself bekeer. En het hy gesê, ek sal 10-voudig, 4-voudig teruggee van wat ek van mense gesteel het. Want hy het genade gesmaak. Hy het genade ontmoet. Hy het die hart van God ontmoet. en dit het sy lewe verander. Ja, Here, dat ons getuienis ook in hierdie wêreld die harte van mense sal ontmoet. En dat U, Here, ook daardeur mense vir U koninkryk sal wen. Baie dankie, Here, dat ons U kan eer daarvoor. Dankie vir U lewe wat U kom gee aan die kruis. Dankie vir die pyn en die straf van sonde. 2 Korintiërs 5:21 sê, U het sonde geword, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. Here, U het ons geregtigheid, U geregtigheid in ons kom plaas. U het ons geregtig verklaar. Ons status verander van ongelowige na gelowige. Van slegte mens na kind van God. En Here, nou toon ons hierdie barmhartigheid ook aan die wêreld. Soos U woord van ons vra. Help ons, Here, om te wees soos U is. Wees dan barmhartig, soos julle Vader in die hemel barmhartig is. Baie dankie, Here, dat U ons seën. Help ons, Here, om ook te doen wat U woord sê en om te leef soos wat U woord vir ons dit gee. In Jesus se naam. Amen.